Salom azizlar. Yer yuzidagi qisqagina faoliyati davomida Iso Masih o'z qalbini jamiki insoniyatga bag'ishlagan edi. Butun insoniyatga najot xushxabarini ulashish vazifasini u 12 shogirdlariga yuklagandi. Osmonga ko'tarilib ketishdan oldin Iso ularga buyuk amrni beradi. Boringlar, barcha xalqlardan shogird orttiringlar deyilgan bu amr Matto xushxabarining 28-bob, 19-oyatda yozilgan. Havoriy Pavlus chodirlar tikish orqali o'z nonini topar edi. Agar Pavlusdan chodir sotib olish imkoniyatiga ega bo'lganingizda edi, ishonchim komilki, yuqori sifatli buyumni xarid qilgan bo'lardingiz. Pavlusning o'zi shunday nasihat qilgandi. Har bir ishni insonlar uchun emas, Rabbimiz uchun qilayotganday chin qalbdan bajaringlar. Biroq Pavlus Rim imperiyasida chodir ishlab chiqaradigan eng katta fabrika ochishni o'ziga maqsad qilib qo'ymagandi. O'z hayotini odamlarga bag'ishlagandi. Quyidagi oyat menga ko'p dalda beradi. Yoqub naslini esa egamiz o'ziga ulush qilib oldi. Isroilni o'z nasibasi qildi. Odamlar merosga ega bo'lish uchun ota-onasining yoki qarindoshining o'limini kutib o'tirishadi. Qodir Xudo esa xohlagan narsasini o'ziga ulush yoki meros qilib olishi mumkin edi. Agar u xohlagan narsa mavjud bo'lmasa, u o'sha narsani bir og'iz so'zi bilan yaratish mumkin edi. Axir samolar bunyod bo'lgan egamizning kalomidan, samodagi jismlar yaralgan uning nafasidan. Biroq Xudo o'zi uchun narsa va buyumlarni emas, odamlarni ulush qilib oldi. O'z xalqini nasibasi qildi. Ha, Qodir Xudo odamlarni o'ziga ulush qilib oldi. Ularni o'ziga meros qilib tanladi. Shuni esingizda tutgan holda Ishayo kitobining 43-bob, 4-oyatni o'qib mulohaza qiling. Ko'z oldimda azizsan, qadrlisan. Men seni sevaman. Shu bois sening evazinga odamni joning evaziga xalqlarni beraman. Xudo bu so'zlarni Isroil xalqiga aytgan. Isroilning najoti evaziga boshqa xalqlarni to'lov tariqasida berishni va'da qilgan. Ammo bu so'zlar bizga ham taalluqli. Xudo biz orqali boshqa odamning jonini qutqarmoqchi. Xudo bizni o'z maqsadi yo'lida ishlatar ekan, bizni ham o'z merosiga loyiq qiladi. U bizni ham o'z xalqi qatoriga qo'shadi. Iso shunday degandi: "Ortimdan yuringlar. Men sizlarga odamlarni ovlashni o'rgataman." Bir xil odamlar o'z hayotini boylik, pul va dunyo topishga bag'ishlaydilar. Biroq bularning hammasi oxiratda yonib kul bo'ladi. Buni Xudoning o'zi aytgan. Shunday bo'lsa-da, Xudo bizni bundan ham a'loroq boylikka, ya'ni o'z nasibasiga sherik qilmoqchi. U bizga inson ovchilari bo'lish yuksak vazifani yuklayapti. Bu eng yuksak sharafdir. Va buni biz hayotimiz uchun maqsad qilishimiz mumkin. Kelinglar, o'z hayotimizni odamlarga bag'ishlaylik. Qanday qilib hayotimizni odamlarga bag'ishlashimiz mumkin? Pavlus bu haqda shunday yozgan. Sizlarga juda qattiq ko'ngil bog'lagan edik. Shuning uchun sizlarga Xudoning xushxabarini aytibgina qolmadik, balki yuragimizdan ham joy berdik. Chunki sizlar bizga juda aziz bo'lib qolgandingiz. Bu degani, odamlarning hayotida ishtirok etishimiz lozim. Ularning qayg'ulariga va xursandchiliklariga sherik bo'lishimiz kerak. Pavlus Salonika shahriga borganida u yerdagi jamoatda voizlik aytish bilan cheklanib qolmagan edi. U o'sha odamlarga o'z qalbidan joy berib, ularni qadrlagandi. Ya'ni o'ziga juda yaqin tutgandi.